disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pediapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui a fost și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Amin. Capitolul 53. Este unul dintre cele mai cunoscute, mai citite și probabil mai îndrăgite capitole din Sfânta Scriptură. Fiecare știm unul sau mai multe versete pe de rost de aici, poate că aproape tot capitolul. Fiecare am auzit măcar una, dacă nu mai multe predici de aici, și știm multe informații și fapte despre acest capitol. În această dimineață aș vrea să recapitulăm o serie întreagă de lucruri referitor la acest capitol și apoi la mesajul și la esența acestui capitol. Este un capitol din cartea prorocului Isaia. Isaia este unul din prorocii Vechiului Testament, care a trăit cu 700 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos. Ceea ce a scris el în cartea lui, s-a scris cu 7 veacuri înainte. Unele din prorociile lui Isaia s-au împlinit în câteva zeci de ani, la un secol chiar, și unele dintre ele au avut o bătaie mai lungă, 7 veacuri. Acestea au fost cele care au vorbit despre Domnul Iisus Hristos. Începând de la întruparea Domnului Iisus, nașterea din Fecioara Mântuitorului este prezis de Isaia, patimile și suferințele Domnului Hristos sunt descrise de Isaia, îngroparea Domnului Hristos și învierea Domnului Hristos sunt prezentate de Isaia cu 7 secole înainte. Așa de viu și așa de evident și așa de clar este Domnul Hristos în cartea lui Isaia, și mai ales în acest capitol 53, încât teologii evrei, ateii, s-au uitat la acest capitol 53 și nu l-au vrut în cartea lui Isaia. N-au putut să spună că Isaia 53 nu vorbește de Domnul Iisus, pentru că este în fiecare verset și în fiecare cuvânt prezent Domnul Iisus.
Și atunci au zis,
nu este credibil. Nu putem să credem și să acceptăm că acest capitol 53 a fost realmente scris de Isaia. Pentru că vedeți, oamenii care nu cred în Dumnezeu, în călăuzirea Duhului Sfânt, în inspirație, în faptul că prorocii n-au scris din experiența lor ce au spus și le-a dat Duhul Sfânt, realmente au probleme să accepte că cineva cu 700 de ani înainte putea să scrie în asemenea detalii despre jertfa Mântuitorului. Și au spus ei, trebuie că acest capitol 53, undeva în cursul vremii, a fost adăugat la cartea lui Isaia. Probabil niște scribi care au copiat, niște scribi creștini, în primele veacuri, copiind cartea lui Isaia, au adăugat acest capitol. Dar el n-are cum să fie prorocia lui Isaia. El nu e autentic, este o adăugire, un fals. Spuneau și evrei, oamenii, să zic, teologii evrei, și spuneau și savanții necredincioși. Și oamenii credincioși spuneau, nu e așa. Noi nu credem că e așa, noi credem că e cuvântul lui Dumnezeu, e da și amin. Până într-o zi, discuția a rămas, contradicția, controversa a rămas deschisă. Nimeni nu putea dovedi celelalte părți care are dreptate. Într-o zi, în Orientul Mijlociu, un băiat, în localitatea Kirber Qumran, așa cum merg băieții de la țară, cu oile, cu caprele, a fost trimis de părinții lui să pasă caprele. Ziua aceea s-a întâmplat să devină o zi mai deosebită în viața lui ca toate alte zilele care au fost înainte. Mergând cu turma lui de capre, băiatul a văzut undeva între niște stânci gura unei peșteri. S-a uitat el, a apărut că e foarte adâncă. Au început să arunce, a chemat și alți copii și copiii au început să arunce cu pietre. Și pietrele mergeau așa în întuneric, în gol, și parcă se auzea un sunet de cioburi sparte, ca de ceramică spartă. Au fost curioși, au vrut să vadă, s-a creat un pic de agitație și la puțină vreme a venit o echipă de istorici, de arheologi, oameni echipați cu tot ce trebuie, cu frânghii, și-au coborât în această peșteră, care apoi se ramifica și avea tot felul de încăperi subterane, și-au scos la iveală ceea ce a reprezentat probabil cea mai importantă descoperire arheologică a secolului 20. Au găsit că acolo a fost ascunsă biblioteca unei grupări religioase ebraice, așa numiți esenieni sau eseni. Aceștia erau niște oameni care au trăit înainte și în vremea Domnului Hristos și sigur și după, un fel de călugări evrei, dacă putem să-i definim în felul acesta, care trăiau retrași de lume, care trăiau în izolare, în pustie, care puneau mult preț pe meditație, pe rugăciune și pe citirea Scripturilor. Credința lor, ca și credința evreilor, din vremea aceea era că orice carte care conține numele lui Dumnezeu este sfântă și trebuie păstrată cu orice preț. Când au venit romanii și au ocupat Palestina, aceștia au simțit un pericol pentru aceste cărți, pentru Scripturi, au pus sulurile acestea în vase de ceramică, le-au sigilat și ele au stat acolo pentru foarte multe sute de ani. S-au descoperit enorm de multe suluri și papirusuri, texte foarte importante. S-au scris cărți cu zecile și cu sutele despre această bibliotecă de la Qumran, a esenilor. S-a descoperit și un sul care conținea cartea prorocului Isaia. Și toată lumea a așteptat cu emoții. Și creștinii, și evreii, și ateii, să vadă dacă, într-adevăr, cartea prorocului Isaia conține partea aceasta care am citit-o noi. Cu mare grijă în laborator, după ce au tratat manuscrisul ca să-l poată derula, cartea conținea
toate versetele care le-am citit.
Mare bucurie în inima credincioșilor. Mare dezamăgire în inima celor ce tăgăduiau. Dar, au zis ei, dar de unde știm noi că textul acesta, papirusul acesta și scrierea aceasta e realmente dinaintea erei noastre, dinainte de Hristos. Dacă e numai din anul 100 sau 150 și tot e posibil că unii creștini să-și băgat penița acolo. Și manuscrisul acesta, papirusul acesta a fost testat prin metode chimice de testare, carbon 14 și în mod foarte sofisticat și foarte serios și a ieșit în evidență fără posibilitate tăgadă că documentul găsit acolo la Qumran este cu vreo 300 de ani cel puțin, e o copie a cărții propriului Isaia, măcar cu vreo 300 de ani dinaintea perioadei nou testamentale. Fără niciun echivoc de acum, fără nicio putere de contestare, era evident și clar. Textul care noi îl avem astăzi la cina Domnului a fost scris de Isaia, a fost din totdeauna în cartea lui Isaia, n-a fost adăugat de nimeni, a fost scris de Isaia așa cum i-l-a dictat Duhul Sfânt și n-avem ce să facem decât să admitem că și Isaia vorbește prin Sfântul Duh despre Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, Mântuitorul lumii. Noi credem în Scripturi și în inspirația Scripturilor. Sigur că evenimentul acesta istoric, descoperirea asta arheologică, a adus bucurie și credincioșilor, pentru că le-a adus o confirmare într-o dilemă, într-o luptă de idei. Dar noi știam asta dinainte, creștinii totdeauna au primit cuvântul Domnului prin credință. Și când n-au avut ce să zică, au tăcut. Dar știți ce zice Domnul Iisus? Dacă voi veți tăcea, pietrele vor striga. Și când oamenii n-au mai putut aduce argumente, a venit un argument din pietre, din stânci, din pământ, din această bibliotecă îngropată a comunității esenilor. Apoi ceva foarte fascinant despre acest text este felul în care Isaia scrie. Dacă faci o analiză gramaticală, acum nu vă speriați că nu o să intrăm noi la gramatică, dar dacă faci o analiză gramaticală a verbelor, vei constata că marea majoritate, 90% dintre verbe, sunt toate la timpul trecut. Cine a crezut, cine a cunoscut, din versetul 2 începând, el a crescut. N-avea. Noi nu l-am băgat în seamă. Versetul 4. El suferințele noastre le-a purtat. Durerile noastre le-a luat. Noi am crezut. Era pedepsit. Era străpuns. Totul este la timpul trecut. E foarte interesant. Isaia scrie cu 700 de ani înainte să se întâmple și nu scrie că el va fi străpuns, că el va fi disprețuit, el va fi părăsit, el va fi așa, și scrie a fost, a fost, a fost. Deci Isaia vorbește despre lucruri care se vor întâmpla peste 700 de ani și vorbește despre ele cum că au fost. E fascinant. Nu-i lipsit de importanță, să știți. Odată știu că am explicat într-o predică despre faptul că Moise, când a scris despre creație, în Geneza, despre cum a făcut Dumnezeu lumea, Moise n-a putut să scrie după ideile lui sau cum i-au povestit alții, că nimeni n-a fost la creație. Dar Duhul lui Dumnezeu i-a descoperit lui Moise și i-a dictat Duhul Sfânt ce să scrie, cum a făcut Dumnezeu la creație. Și spuneam atunci că descrierea creației din Geneza reprezintă o prorocie foarte interesantă. O prorocie din trecut. Moise spune lucruri din trecutul îndepărtat, care n-aveau cum să fie spuse altfel, decât dacă i-au fost descoperite de Duhul lui Dumnezeu, de Duhul Sfânt. Și subliniam atunci faptul că o prorocie nu-i neapărat o descoperire sau o prognoză pentru viitor. O descoperire poate să fie prezentarea unor adevăruri, a unor realități, care practic au existat și s-au materializat cu mult înainte de existența omenirii. Și cu cine s-a sfătuit el, pune întrebarea cuvântul Domnului? Cine a stat de vorbă cu Dumnezeu? Nimeni dintre oameni. Și iată că totuși Moise descrie în detalii, descrie cronologic, creația și puterea Dumnezeu în creație. Este lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt îl luminează pe Moise să vadă ce s-a întâmplat și să scrie. Duhul Sfânt iluminează pe proroci și prorocii văd înainte. Zeci de ani, sute de ani, mii de ani. Avem prorocii care s-au împlinit, avem prorocii în curs de împlinire și avem prorocii care se vor împlini. Prorocii despre venirea Domnului Iisus Hristos, prorocii despre judecată, despre înviere, despre viață veșnică și despre pedeapsă veșnică. Le avem încă din Vechiul Testament. O că în Noul Testament ele capătă mai mult contur. Sunt mai luminate, au mai mare forță, e altceva. Dar există încă din Vechiul Testament. Isaia a scris multe feluri de prorocii în cartea lui. Unele dintre ele s-au referit istoricește la Israel, la Iuda și s-au întâmplat pe parcursul a câtorva decenii. Altele au avut o bătaie de 7 secole, iar altele rămân încă să se împlinească la venirea Domnului Iisus Hristos. El este Mesia. Interesant însă că această prorocie din capitolul 53 înmănunchează descoperirea pentru viitor, dar într-un limbaj la timpul trecut. Și abia la sfârșitul capitolului, de la versetul 10 începând, se vorbește la viitor, cum ne-am așteptat într-o profeție. Va trăi multe zile, lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Versetul 11, va vedea rodul muncii sufletului lui, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui, îi voi da partea lui la un loc cu cei mari. În primele 10 versete totul este la trecut, adică e descris, întâmplat. Iar de la versetul 10 ni se arată care sunt consecințele jertfei Domnului Iisus Hristos. De ce îi dă Duhul Sfânt lui Isaia o asemenea gramatică? Pentru că, să știți, Duhul Sfânt n-a dat prorocilor niște idei. Inspirația prorocilor nu e așa că i-a dat o idee, cam așa, ca o idee de predică sau ca o idee de poezie. Prorocii n-au scris așa cum scriu scriitorii cărți sau romane sau nuvele sau poeme. Are o inspirație, muza îi spune ceva. Inspirația prorocilor este deplină. Merge până la detalii. Până la virgulă sau iotă. Mai degrabă va trece cerul și pământul, spune Dumnezeu, decât să treacă o iotă din lege. Iota e virgula mică de la ț sau de la ș, cum avem noi în limba română. Nu știu dacă este iotă și la englezi. Aia e iota. Păi, până la urmă, dacă scrii șarpe și dacă uiți iota aceea, sună un pic mai agri, nu? În loc de șarpe, sarpe. Dar tot știi că ăla e care se târăște și te mușcă. Și tot greață. Un detaliu așa, mai, ceva și mai mic ca o virgulă, nu trece neîndeplinit. Felul în care Duhul Sfânt îi inspiră pe proroci un fel direct. Și ei nu își exprimă anumite idei sau concluzii sau opinii, ci ei scriu ceea ce Duhul Sfânt le spune să scrie. Am citit o dată într-o carte, un comentariu la epistola lui Petru. Și acolo Petru, la un moment dat, într-una din epistole, vorbește despre sfârșit. Foarte grafic și foarte fizic. Și spune, corpurile cerești vor trece cu mare căldură și pământul cu tot ce pe el va arde. Personal, cred așa cum scrie. Sunt unii care explică, acolo e vorba despre guverne, orânduiri, sisteme politice. Personal, cred că în vremea sfârșitului, universul, pământul, sistemul solar va arde așa cum arde un foc. Pentru că așa scrie. Nu face obiectul să vă explic. Vă pot explica și fizic, ci, că așa poate fi și că va fi. Dar, de fapt, va fi purificarea universului material și va veni după aceea un pământ nou și un cer nou. Dar numai că Apostolul Petru, și zicea comentatorul, ceea ce descrie aici Apostolul Petru, presupune, ca să-ți poți imagina aceste lucruri, presupune să fii cel puțin absolventul unei facultăți de fizică, dacă nu cumva să ai doctorat de fizică. Acum, Sfântul Petru, Domnul să-l binecuvinteze, n-a folosit niciodată.
El a fost analfabet. El n-a știut să scrie, acum nu-l bărfim noi la slujbă. Dar sunt fapte istorice. Marcu a fost secretarul lui. Și Petru i-a dictat. Petru n-a știut să scrie. Poate nu știu să citească, dar nu știu să scrie. Dar nici nu contează. Că Dumnezeu când vrea să dea înțelepciune cuiva și să dea cunoștință și revelație, Dumnezeu nu depinde de cele 4 clase primare care se făceau atunci și nici de 25 de ani de școală care îi facem noi astăzi. Înțelepciunea care vine de sus și vrea Dumnezeu să o dea, o dea celui mai simplu om și omul ăla e mai înțelept decât cel mai sofisticat și mai educat om. Dar atunci întrebarea care se punea este, cum a putut el să scrie despre niște lucruri care niciun om din vremea lui și nici el nu era în stare să-și le închipuie? Ca nimicirea prin foc, arderea Universului. Și explicația este imediată. El nu și-a imaginat. El nu și-a închipuit. El a scris și i-a dat Duhul Sfânt. Să știți că prorocii uneori când au scris, n-au înțeles nici ei totdeauna tot ce au scris. Este exact ca și când spui unui copil, du-te și spune-i locutare să-mi dea nu știu ce aparat. Și copilul nu știe ce aparatul ăla, dar se duce și reproduce exact cuvintele. Se întreabă și el, oare ce-o fi ăla? Dar el nu știe. Însă se duce și spune ce i s-a zis. Prorocii de multe ori s-au găsit în situația să scrie ceea ce ei n-au înțeles. Gândiți-vă de pildă la Isaia, într-o paranteză doar. Noi tot mereu citim și parcă nici nu ne minunăm. Iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Păi exact trebuie să vă gândiți că Isaia știa că o fecioară nu rămâne însărcinată și nu naște un fiu. O fecioară se căsătorește și după căsătorie, după unirea cu soțul ei, la o vreme, la 9 luni, poate să nască un copil. Să nu gândiți că omenește vorbind Isaia, nu s-a întrebat și el. Cum adică fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu? Dar dacă așa zice Dumnezeu, dacă așa dă Duhul Sfânt, dacă așa vine mesajul, eu așa îl spun. Îl înțeleg? Nu îl înțeleg. Îi pare de necrezut? Pare de necrezut. Dar nu-i vorba de ce pot eu să cred, de ce pot eu să înțeleg. Prorocul zice, e vorba de ce mi s-a dat să transmit așa cum este. Petru poate s-a gândit și el. Dacă eu scriu aici așa, toți vor râde de mine. Cum să ars pământul, să ardă pământul, să ardă piatra? Păi poți să te faci foc în jurul pietrei. Pe vremea lui Petru nu era nici metalurgia care este astăzi, să topești metale de la mii de grade. Tot acolo, aur, bronz și astea, niște cuptorașe. Tot era foarte rudimentar și primitiv. Nu se putea imagina temperaturi de mii de grade. Dar Petru zice, nu mă interesează. Duhul Sfânt îmi dă, eu scriu. Prorocii scriu. Ceea ce Dumnezeu le dă. Și știți ce spune Scriptura? Tot Apostolul Petru scrie. Că prorocii, foarte interesant, prorocii care aveau în ei Duhul lui Hristos, Duhul Mântuitorului, deci prorocii Vechiului Testament, nu prorogeau prin orice Duh. Prin Duhul Sfânt, în Duhul lui Hristos. Și după ce le proroceau, că slujba de proroc nu era o slujbă, să zicem așa, prorocul să fie în comitetul bisericii sau în comitetul sinagogii și prorocul nu era un învățător de școală biblică. Asta erau rabinii, erau cărturarii care în fiecare duminică aveau ceva de lucru. Poporul mergea la sinagogă și ei trebuiau să învețe pe popor legea. Prorocii puteau avea de lucru odată în an, odată la 3 ani. E foarte greșit când în unele biserici creștine se postulează slujba de proroci și se așteaptă ca prorocul să aibă ceva în toată duminica. Și până la urmă prorocul începe și el să creadă că are. Și dacă oamenii așteaptă, le spune și el ceva. Le spune o predică. Aia e cu totul ceva. Predicarea, învățarea, conțin prorocie, dar nu sunt sinonime cu prorocia în înțelesul Vechiului Testament sau a perioadei apostolice. Și spune pentru că prorocii care aveau în ei Duhul lui Hristos cercetau și ei cu deamăruntul și se întrebau dacă în timpul vieții lor Dumnezeu va împlini ce au scris. Uneori aveau probleme cu ce scriau. Se gândeau, cum va putea fi asta? Și apoi se gândeau, măi, dacă tot nu pot să înțeleg cum, oare se va împlini în timpul vieții mele? Oare voi apuca să văd? Ce înseamnă că cercetau? Se uitau în alte prorocii. Se uitau în scripturile de dinainte și căutau să le pună la oaltă ca să aibă înțelesul de plin. De pildă, Avram a fost prietenul lui Dumnezeu, a fost un om în providența lui Dumnezeu și într-un fel oarecare a fost un proroc. Și știi ce zice Domnul Iisus? Spune fariseilor și cărturarilor că cei care au fost înainte, și mai ales se referă la Avram, părintele vostru Avram, a dorit să vadă ziua mea, mai mult, a văzut-o și s-a bucurat. Și săracii așa au fost de înguși la minte, că în loc să se întrebe, măi, oare de ce vorbește învățătorul, au început să-l apostrofeze. N-ai nici 3, nici 40 de ani sau cât, și spui că ai vorbit cu Avram, e ceva rău cu tine. Pentru că ei n-au vrut să-l accepte pe Iisus ca fiind Mesia, ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Dar Avram, încă în timpul vieții lui pe pământ, prin Duhul Sfânt, a văzut ziua lui Hristos. A văzut Golgota. A văzut răscumpărarea. Știți ceva? A crezut în Hristos, de-aia a fost mântuit. Că mântuire fără de credință nu există nici înainte de lege, nici în timpul legii, nici după lege. Prorocul Habacuc spune că cel neprihănit va trăi prin credința lui. Când eram copil, aveam un regret că nu m-am născut și o să fiu evreu. Mai ales că tata mi-a pus un nume de evreu. Nu știu cât de evreu a gândit el că o să fiu eu. Pentru că eu înțelegeam, cum am auzit de la biserică, poporul lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, eu înțelegeam că poporul Israel, fiind poporul lui Dumnezeu, vor fi mântuiți toți ca unul. Bun sau răi, nu contează! Vor fi mântuiți pentru că fac parte din poporul lui Dumnezeu. Și mă gândeam, măi, ce bine, noi astăzi trebuie să facem lucruri bune, să nu facem lucruri rele, să mergem la biserică, să ne rugăm, să ascultăm de părinți. Măi, și atunci toți copiii erau mântuiți, indiferent de ce făceau, de cum trăiau, de ce vorbeau în asta. Da, mântuire, nu? Dar, spre dezamăgirea mea, cu cât am crescut și am cunoscut mai mult, am văzut că, hei, oricât de larg ar fi Israelul, numai o rămășiță e mântuită. Numai cei care își pun încrederea în Dumnezeu. Și că, să știți, mântuirea a fost tot prin credință și prin har întotdeauna. Poporul trebuia să creadă că va veni un mântuitor și noi trebuie să credem astăzi că a venit un mântuitor. Credința celor dinaintea erei noastre și cu credința noastră, știți unde se întâlnește? La cruce. Atâta-i tot. Ei trebuia să creadă că va veni și noi trebuie să credem că a venit. Ei erau mântuiți prin credința că va veni și noi prin credința că a venit. Unde găsim noi asta în Biblie? Peste tot. Spuneam nu de mult că în ziua ispășirii de Yom Kippur, marele preot intra în Sfânta Sfintelor o singură dată în an, cu jertfă, cu sânge, pentru păcatele lui întâi și apoi ale poporului. Și asta se întâmpla odată în an, în fiecare an. Știți ce era asta? O imagine profetică. Pentru că, să știți, cuvântul lui Dumnezeu s-a transmis prin scris, prin viu grai, și s-a transmis prin imagini sau tipare profetice. La un moment dat, fac o paranteză aici, Ieremia tot prorocit, tot prorocit, tot prorocit, și ei n-au ascultat nimic. Când îl auzau pe Ieremia vorbind, își astupa urechile. Și Dumnezeu zice, ăștia nu vor să audă, dar eu vreau totuși să-i fac să înțeleagă ce le spun. Nu le mai vorbi, că nu te bagă în seamă. Fă-ți un jug. Un jug cum se pune la boi. Pune jugul ăla pe umeri și du-te cu jugul în cetate. Și ei care nu vor să asculte când te văd să astupă la urechi, o să fie așa de șocați, o să vină ei la tine și o să te întrebe, Ieremia, ce-i cu jugul ăsta? Și atunci ai să le poți vorbi că te vor asculta. Ieremia n-a mers cu jugul ca să fie fancy. Așa că să facă el ceva că să atragă atenția. Așa i-a zis Duhul Sfânt. Și într-adevăr când a mers Ieremia cu jugul, a rămas șocat să vadă pe proroc, care era de altfel un om integru și lucid. Ce-i cu jugul ăsta? A făcut cerc în jurul lui. Și l-au ascultat și Ieremia a avut ocazia să spună așa, va aduce Dumnezeu jugul robiei peste voi dacă nu vă pocăiți și dacă nu vă întoarceți la Dumnezeu. Era prorocie într-un tipar. Altă dată i-a zis, du-te în casa olarului. Olarul făcea ulcele. Dar prin învârtirea roții olarului și alutului care nu se lăsa modelat, Dumnezeu vorbește și transmite Scriptura. Tot în felul acesta, prin diferite tipare profetice în Vechiul Testament, Dumnezeu transmite Scriptură. Totdeauna trebuia jertfitul bial. Mielul ăla transmitea Scriptură, că va veni o zi când Dumnezeu va da un miel odată pentru totdeauna. Vorbea de Domnul Hristos. Intrarea Marelui Preot în Sfânta Sfintelor vorbea despre faptul că va veni o zi când Domnul va intra în Sfânta Sfintelor și Iisus Hristos, Mesia, Preotul lui Dumnezeu, va intra odată pentru totdeauna, nu cu sângele lui, și cu sângele de animale, ci cu sângele lui. Și evreul era pregătit, să zicem așa, evreul care voia să creadă și zicea, în sinea lui accepta. Și el era mântuit prin credința în ceea ce va face Dumnezeu în viitor. Iar noi suntem mântuiți prin credința în ceea ce a făcut Dumnezeu deja acum aproape 2000 de ani. Credința celor dinainte a erei noastre și credința noastră se întâlnește la Golgota, la cruce, în cina Domnului. Vedeți-o? Acolo, la cruce, este Avram. Fratele, de ce vorbești? Da, asta e ziua care a văzut-o Avram. Și s-a bucurat de ea că a văzut că aduce mântuirea seminței lui și nu numai a seminței lui, și a tuturor popoarelor. E fascinant, frate. La cruce, în mărturia cinei Domnului, pentru că asta mărturisește cinea Domnului, patimile, moartea și învierea Domnului Hristos, nu numai că ne întâlnim cu toți credincioșii care astăzi prăzluiesc cinea Domnului, nu numai că ne întâlnim cu toți creștinii din lume, în duh vorbind, care cred că a murit acolo Fiul lui Dumnezeu, pentru noi, și simbolic vorbind ne întâlnim cu toți credincioșii din totdeauna. Cu Abel chiar. Care au privit cu încredere în viitor că Dumnezeu va da un mântuitor. Vă rog frumos, dacă credeți din toată inima că vă mântuiește Dumnezeu printr-o credință în ceva ce s-a întâmplat, și asta e mare lucru, nu-i mai puțin lucru și nu-i mai mică credință să crezi ceva ce nu s-a întâmplat încă, ce urmează să se întâmple. Noi credem și mărturisim că suntem mântuiți prin credința în Domnul Iisus Hristos, în jertfa Lui, că ea a avut loc. Credința noastră nu-i mai mare ca și credința credincioșilor din Vechiul Testament care au crezut că va veni un mântuitor. Dar e la fel de mântuitoare și a unora și a altora. Vedeți femeia samariteancă? Este exponentul unor asemenea oameni. Știm care să vină. Știm care să vină Mesia. Vremea când a venit Domnul Hristos era o vreme de speranțe mesianice. Poporul aștepta pe Mesia. Credea că are să vină. Simeon și Ana la templu. Ce au spus? S-au bucurat. A luat copilul în brațe. Și a zis Simeon, slobozește acum pe robul tău în pace, căci au văzut ochii mei mântuirea lui Israel. Ce mântuire? Că nu s-a întâmplat încă nici o mântuire, am zice noi. Domnul Iisus era un bebelaș încă, probabil plângea în periniță. Dar nici nu contează. Să crezi că un copilaș din acela care plânge și dă din picioare e Fiul lui Dumnezeu, e Dumnezeul întrupat și Mântuitorul, e o credință mai mare decât să crezi că cel care merge pe ape este Fiul lui Dumnezeu. E o credință mai mare decât să crezi că cel care înviază pe Lazar din morți e Fiul lui Dumnezeu. E o credință mai mare chiar decât aceea de a-L fi văzut pe El înviat. Cum să nu creadă apostolii când li s-a arătat viu? În multe locuri și în multe feluri. Dar Simeon ține la pieptul lui un copilaș, ca toți copiii. Și zice, Doamne, m-ai ținut în viață până am ajuns să văd și să țin în brațe mântuirea lui Israel. Și asta e credința prin care e mântuit Simeon. O, că Simeon a fost toată viața lui la templu, a fost pocăit. E adevărat. E adevărat, așa a fost. Dar toată viața lui și Ana nu se depărta de templu, știți de ce? Nu că le plăcea muzica de la templu. Nu că le plăcea tot ce se întâmplă la templu, că să știți, la templu se întâmplau deja multe nereguli. Deja era o decădere în religia lui Israel grosolană. Vă amintiți că Domnul Iisus, în timpul slujirii lui, a trebuit să intre în templu și să-i scoată afară de acolo, să dea afară de la slujbă. Să răstoarne mesele, să arunce porumbei, banii, să facă ordine, că era deja harababură. Probabil chiar pe vremea lui Simeon și a lui Ana. Era o decădere. Lucrurile nu erau cum ar fi trebuit la templu. Dar știți ceva? Ei nu stăteau la templu tot timpul, nici de dragul marelui preot, nici de dragul leviților, ci ei stăteau acolo de dragul promisiunii lui Dumnezeu, că își primise prin Duhul Sfânt încredințarea că nu vor muri până vor vedea pe Mesia. Vezi tu, la biserică e prezent Iisus Hristos. Nu că îți place ție de păstor sau nu-ți place, îți place de ține școala biblică, cine predică după masă? Îmi place cine predică. Mă duc. Cine predică după masă? Fratele Levi, nu mă duc. Dar n-am dat pace cu fratele Levi, cu fratele Pavel, cu fratele Daniel, cu Cristi, cu cine slujește. Noi suntem și slujitori. Noi trebuie să venim la biserică de dragul Domnului Iisus Hristos. În biserica aceasta de pe forest a fost Iisus Hristos de vremea fratelui Pascu. De câte ori s-au adunat doi sau trei, a venit și Domnul Iisus. Când a păstorit fratele Popescu, tot așa a fost. Câți ani a fost fratele Toderic păstor, tot așa a fost. Și de când e fratele Levi, tot așa este și când va fi un alt păstor, tot așa va fi. Dar dacă noi venim la biserică numai unii pentru alții, nu-i de ajuns. Simeon și Ana au venit la templu mereu și mereu până la adânci bătrânețe. Pentru că le-a descoperit Duhul Sfânt. Că îl vor vedea pe Mesia. Și când au văzut, fraților, n-au văzut niciun proroc, niciun făcător de minuni, niciun mare învățător, au văzut un copilaș. Dar Duhul Sfânt le-a spus, El este, e mântuirea lui Dumnezeu, e izbăvirea lui Dumnezeu. Și mare a fost credința lor, dar a fost o credință în acel copilaș. Cei din vechime au crezut în promisiunea lui Dumnezeu și noi credem în promisiunea lui Dumnezeu. Și suntem mântuiți prin credință și credință nu în orice, ci în Iisus Hristos. În afară de El nu există mântuire. De altfel, Pavel și explică și le spune evreilor, zice, sunteți mântuiți prin Iisus Hristos de toate păcatele de care n-ați putut fi mântuiți prin legea lui Moise. Sunteți mântuiți prin Iisus Hristos de tot ceea ce n-ați putut fi mântuiți prin legea lui Moise. Legea lui Moise putea să te pedepsească. Bine și sănătos, să te înveselească. Dar nu putea să te mântuiască. Numai credința poate și va putea să mântuiască oameni. Până la sfârșit. Asta este ceea ce vedem noi în Isaia. Asta este ce vedem în Scriptură. Mântuirea lui Dumnezeu apare mai puternic prezentat în Biblie, mai luminos, mai evident, așa, mai obvious, cum spune America. Și cine crede, primește mântuirea. Oricine ar fi, ori de ce neam ar fi, vedeți credința tâlharului de pildă. Tâlharul ăsta n-a fost la școala biblică, la Sunday School. Era și culmea să meargă la Sunday School ani de zile să rămână tot tâlhar, nu? Dar se întâmplă că noi mergem la biserică ani de zile și rămânem tot păcătoși. Și nu ne lăsăm de anumite păcate, de anumite mofturi, de anumite pofte, de anumite plăceri, de ale noastre. Tot le mai ținem așa. Dar tâlharul ăsta numai a stat pe cruce lângă Domnul Iisus și cumva, poate să ziceți că ce deștept a fost tâlharul sau ce de treabă s-a făcut. Nu e așa. Tâlharul ăsta a avut parte de harul lui Dumnezeu așa cum ai tu și cu mine. Și harul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt l-a făcut pe tâlhar. Nu că a fost tâlharul ăsta mai deștept ca celălalt. Sau tâlharul ăsta care a zis, Doamne, primește-mă și pe mine, a fost un tâlhar mai bun ca celălalt. Un tâlhar mai cum se cade. A fost tot iapă. Dar a avut parte de harul lui Dumnezeu, har special, efectiv pentru mântuire. Și Duhul Sfânt i-a străfulgerat. Și a văzut ziua lui Hristos. A văzut ce a văzut Avram. Secole și secole înainte. Și de harul a înțeles. Numai că e un sfânt. Că e putea să fie un sfânt. Un nevinovat. A înțeles că moare un împărat. Că moare împăratul lui Israel. Împăratul lui Dumnezeu. Și atunci a exclamat. Doamne, pomenește-mă și pe mine când vei veni într-o împărăția ta. Fraților, surori, credința tâlharului nu e mai mică ca și credința noastră. Noi credem că Iisus a înviat, dacă știm că a înviat și știm că s-a înălțat la cer, sigur că credem că va veni din nou. Dar tâlharul s-a uitat la un Dumnezeu răstignit și a putut să creadă că nu se sfârșește cu el. Și putea să zică tâlharul, cum mor eu, moare și el. În groapă mă va pune și pe mine și pe el. Nu vi se pare că tâlharul are o credință care trece dincolo de imposibil, chiar de absurd, de reducere la absurd, nu? Și eu mor și el moare, mă va pune în groapă și pe mine și pe el, dar cred că el nu o să sfârșească în moarte. Cred că el va trece prin moarte, el va călca moartea în picioare și își va instaura o împărăție și, Doamne, când vine vremea aceea, pomenește-ne și pe mine. Mai mare credință, eu vă spun, eu sunt fascinat de credința lui. Sunt minunat de câtă credință poate Harul lui Dumnezeu să inspire într-un om care n-a știut niciun cuvânt de aur, care n-a fost poate la biserică niciodată, care dacă e cazul fura și banii bisericii, e și parfuria bisericii. Totuși, prin har și prin credință, un tâlhar e mântuit. Prorocii sunt mântuiți prin har și credință. Oamenii de rând prin har și credință, noi suntem mântuiți prin har și credință. Prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Asta este magnificul capitolul 53 din Isaia. Isaia vede, așa ca Avram, ca alți proroci, ca alți credincioși, ziua Domnului. O vede împlinită. Dumnezeu îi deschide o carte din agenda lui. Și când se uită Isaia, când Duhul Sfânt îl face să vadă în agenda lui Dumnezeu, în calendarul lui Dumnezeu, Isaia nici nu mai scrie, o să se întâmple, va fi, probabil va veni, ce spune. El și-a dat viața, el a fost batjocorit, el a fost dus la tăiere, el a murit în locul nostru, el a luat păcatele asupra noastră, asupra lui, totul i-a trecut. Singurele verbe la viitor sunt cele care vorbesc de consecințele jertfei Domnului Iisus Hristos. Consecințe care își așteaptă încă împlinirea. Sigur că unele sunt împlinite. El ne-a spălat de păcatele noastre. Dar pentru că am crezut în El și ne-a spălat de păcate, noi vom fi cu El în împărăția Lui. Asta e ceva care urmează să se întâmple. Noi vom fi cu El în paradis. Va vedea rodul muncii sufletului Lui. Se va înviora. Prin cunoștința Lui robul meu, cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia Lui Dumnezeu. Este definiția Vechiului Testament pentru pocăință. Asta înseamnă pocăință. O stare după voia lui Dumnezeu este, de fapt, sinonimul cuvântului sau definiția explicită a ceea ce înseamnă neprihănire. Să știți că neprihănire nu înseamnă, în contextul biblic, un om care n-a făcut niciodată un păcat. În afară de Iisus Hristos, nimeni nu se mai încadrează aici. Deci cuvântul neprihănit nu poate fi aplicat numai Domnului Iisus Hristos. Dar un păcătos care își plânge păcatele și se lasă de ele, este numit de Biblie neprihănit. Adică nu un om care n-a făcut niciodată păcat, ci un om care își plânge păcatele, cere iertare, se lasă de ele și vrea să nu le mai facă. Adică într-o stare după voia lui Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu. Să recunoaștem păcatul păcat, să ne lăsăm de el și să vrem să nu-l mai facem. Și când vrem să nu-l mai facem, chiar dacă suntem foarte slabi, el ne dă putere să înfăptuim și să ieșim biruitori în lupta împotriva păcatului. Ar fi foarte mult de spus. Dar să știți că cina Domnului, pentru că oricum nu le vom putea spune pe toate, cina Domnului e ocazie în care trebuie să venim cu smerenie înaintea lui Dumnezeu și apoi să ne bucurăm înaintea lui Dumnezeu. Sigur, privind la cruce, privind la Domnul Iisus, așa cum e descris în Isaia 53, în Evanghelii, inima noastră suspină. Știm că s-a întâmplat așa din cauza noastră, dar știm că Domnul Iisus a luat toate acestea cu bucurie. Biblia spune că pentru bucuria care era pusă în față, a disprețit crucea, moartea, rușinea. Crucea în sine nu-i bucurie, bătaia nu-i bucurie, lancia să străpungă coastele nu-i bucurie, dar bucuria era că prin toate acestea, și dincolo de ele, Și Levi, și Daniel, și Gabi, și Saul, și fratele Pavel, și pe rând așa dacă mergem, vor fi mântuiți. Noi suntem rodul muncii Domnului Hristos, a sufletului Lui, a jertfei Lui. Prin rănile Lui suntem tămăduiți, suntem vindecați, suntem puși într-o stare după voia Lui Dumnezeu. Și putem să-L chemăm pe Dumnezeu Tatăl. Amin.